na timu yake walimwambia bila shaka kuwa Bukinabe ndio italinda usalama wa taifa.
Sangwe mukililelo na viwa Lingala la kala America
Uto Washington DC.
Mpoko ya lamu mpebo yebo lamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokililo sangwa na biso na lokotele ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America Uto Washington DC toko mina ngonga ya 12h awana Washington DC 18h na Kinshasa Brazzaville mpela Kwamut na ituka Maindombe 19h na Goma mpela Ngambo Inso ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Lionel Gahima na John Walker bazali bongo onzela ya Masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokililo epesa melibino na Marius Muhunga boyo Sango to Melibino umpoko elelo. Kigali epameli mpepo ya bitumba ya mapinga maikolo Congo Démocratique kopumbuka likolo ya Rwanda na kokita na mabele ma Rwanda na bobuki mibeko. Bana baike ya ekolo Congo Démocratique basala kimi lulu lobi liboso ya Maison Blanche awa Washington DC ndako amusala mokonzi ya mboka États-Unis pona kopamela bitumba M23 na lisungi ya Rwanda na simana yango.
Toye awa devant Maison Blanche, otoye bisa administration tolo belamu okili mobimba ke makambo isa koleka na DRC na Eastern Port tolingi ya mote tozako sepela ata mukete.
Bankumu ya Bonkoko Banso mpe bakambi biyamba basengami kosukisa Bonkoko Inso epesa nzela na monyokoli to bozwi basi to bato basusu na makasi to violence sexuelle basée sur le genre. Ezalaki na Bokutani bosalemaki na suka mposo moliki na Lubumbashi na Okatanga na lisungi ya UNAFP.
Il est temps que tout va là, tout cas sera vraiment madame. Ceux qui bah violence soit là, ils ont eu beaucoup de silly, mais les bah forum, bah conférence, ils ont eu c'est le problème des attaques.
Bozu bilenge basani na makasi na ekolo Congo Démocratique lifunda ya bolukiluki bwa mopanzi sango moko sango yango ndezali sango inene ya linaka na biso etando ya masano tokolanda yango awa na Edi Sango. Tala masolo to bombeli bino omokolo mwalelo tokolanda nyonso wana. Tala masolo to melibino omokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mama ngonga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa melibiso na Edi Sango.
Mbula materi ya ikolo Rwanda efundi lelo bokoti bwampepo yoko ya bitumba ya mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC umabele ma ekolo Rwanda na liyebisi yebimisi. Mbula materi ya ikolo Rwanda esakoli ete mpepo iye ya bitumba suko ya 25 ya ekolo Congo Demokratika ekotaki ulikolo ya Rwanda na ngonga ya 11h20 pe ekitaki mwan tango moke na libanda lia mpepo ya Rubavu etuka ezali na West kati na Rwanda yambo ete zonga na mabile ma ekolo Congo Demokratika. Mbula materi ya ekolo Rwanda etelemeli likambo liango pe sakoli ete mai masalami mazali matumuli ma mbula materi ma ekolo Congo Demokratika. Mbula materi ya ekolo Congo Demokratika endimi pe sango yango nzokande bikolo biye bibale bizali na masolo uto mposo muleki pona koluka kozungisa kimia pe boyokani okati na bango. Vincent Biruta pe Christophe Lutundula ba ministre ya mambi ya bapaya babikolo biyemi bale bakutana kiyomo kolomo mposo muleki na Luanda na Angola liboso ya president Joao Lourenço pe bayokana ki kokoba masolo kati na bango pona kozongisa kimya. Eve Bazaïba vice première ministre pe ministre ya environnement pe ya ntombo ya ekolo Congo Démocratique azwaki maloba omokolo mwa lubi lomingo na kombo ya ekolo Congo Démocratique mboka na ye na bofungwami ya manaka ma 27e conférence mondiale ya makambo matali klima ya ONU tope COP 27 na Ngumba Sharm El Sheikh o ekolo Egypte. Na baloba azwaki mama Eve Bazaïba asengi na bayiba pesa ka mosolo pou na bobundisi changement climatique kufungula mitema pe kupesa mosolo pe kutika masikulu ya milai ya kulaka mosolo. Misala miye miya COP 27 ya mifungwa miyo mokolo mwalubi mikukuba kino mokolo mwami bali mozaliko ya pe bakonzi babi kolo nzike bakozwa maloba umanaka maye. Na ngambu na ye Felix Tshisekedi mokonzi ekolo Congo Demokratika akokende na manaka maete mpo na bozangi bukingi boye bozali na ngambo ya este ya ekolo na ye. Sama Lukonde ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika nde akolakisa elongi na ye na manaka maye.
Basango na Lingala na VO Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Na ituka ya Kwilu bitumba kati na bafandi ya territoire ya Bagata bisi bibumi batokoleka ntukumisato na sambope ndako koleka kama mitano esili kozikisama auto pene na sanza mibale esakoli administrateur adjoint ya territoire ya Bagata Mathieu Chouari na actualité.cd abakisi ete mboka motoba ya nzinga nzinga ezui makama na bitumba biye pe batokoleka ntukumibale na mitano bazwami na maboko ya basimba minduki pe bamemami na bisika biebanite na territoire ya Kwamut na etuka ya Mai Ndombe epai wapi matata mayi mabandaki na sanza ya motoba ya mubumuye batokoleka kama mibale basi babomami pe batokoleka koto tukumitano basili kukima bitumba pe bazali kumuna pasi mingi bisika bazali. Batokoleka nkoto tuku motoba bakimi bitumba na groupement Ikubu na territoire ya Walikale na etuka ya Nord Kivu mboka nzike ya bisika biye etikali polele uto tongo ya lelo sima na bozungi bwa bitumba kati na mangomba mibale ya basimba minduki ya Nduma pour la défense du Congo ya Guidon pe eye ya Front Patriotique pour la paix FPP ya Kabidon kolanda bafandi ya bisika biye bitumba biye kati na mangomba maye mabale bibandaki obutu ya lobi kotana tongo ya lelo na mboka Rusamambu pe Bukurimbwa bipesaki bobangi makasi na bafandi babisika biye kolanda maloba mama Mpinga ma FRDC uto bolongui bwa Mpinga FRDC na bisika biye mangomba maye mabale mazali kowilela kozwa bokonzi na bisika biye atako batiaka manzaka mikolo miliki na mikanda ya bulukikinya na kati na bango Lingomba lyoko ya Mpinga maikolo Kenya likomaki lobi mokolo mwalo mingo na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu kolanda maloba mama Mpinga ma FRDC ba officier baye ba Mpinga maikolo Kenya baye pona mabongisi mabokoti bwa Mpinga maikolo Kenya mikolo mizali koya na nzela ya Mpinga ma communauté d'Afrique de l'Est EAC tope likita lya bikolo bya Afrika ya Est pona kuluka kozungisa kimya na ngambo ya Est ekolo Congo demokratika omokolo wale 15 muliki basoda basusu ba ekolo Uganda bakota ki omabele ma ekolo Congo demokratika kaka pona kosangana na baye babikolo bisusu ba EAC pona kozungisa kimya na est ya ekolo Congo demokratika awa na États-Unis etikali mokolo moko kaka pona mapuna mi mami mandato ya katikati ya bokonzi ya Joe Biden maye makosalima omokolo mwalubi mapuna mi maye makosunga koyeba suki nani kati na ba républicain to ba démocrate akukamba ndako ya bokelmibeko ya Senat pe Congrès ya ekolo Amerika pe ekopesa bibonga biike ya bakambi ya ba état misusu to pe ya ba procureur baike.
Merci Mingi Edi Sango pour na sangona biso na mukuse bozali kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bana baike ba ekolo Congo démocratique basala ki milulu lobi liboso ya Maison Blanche wana Washington DC nda kwa mosala mukondi ya mboka ya États-Unis pona kopamela bitumba M23 na lisungi ya Rwanda na sima na yango Roger Muntu azala ki sika yango mpe asolola ki na bango tolanda.
En fait toye awa parce que toye bibiso nyoso ke maramozo le kana na est ya Congo eza mabe bande kona biso bazo kufa ebele et sale déjà 6 millions ya batu ba kufi depuis makambo e bandaki. Et tu sais que le gouvernement rwandais a supporté la rébellion, il y a M23 et tout le rébellion dans la Katsuana pour déstabiliser la région Est.
Ouais.
Alors, tu sais Awa, il y a la Maison Blanche, pour tout le monde qui est en Mbake et il y a la Maison de l'Est et la Congo. Ce qui est le Ukrainien, entre Ukraine et la Russie, pourquoi pas le Congolais, toi tu sais que tu bimba et tu sais que tu na Congo. Et tu sais Awa, il y a la Maison de pour n'avoir pas que non et Congo tout ça n'a pas ça aide tout ça n'a pas ça protection y'a bas tout la région wana tout ça n'a pas ça protection y'a bas humain c'est pour ça tout ça.
Qu'est-ce que aux autres Kansani ni n'andenge gouvernement n'a bien au la Congo ils ont géré les Kambo y'a laissé à RDC ce gouvernement n'a bien aux autres talalélo message nous allons prendre au pays sabango pour bayoka bakri y'a bino bana bak Congolais à diaspora y'a en États-Unis message nous allons prendre bango au Kanisi que baza au gérer le Kamango bien ou bien il faut baser encore plus message.
Alors on a le bac chaque gouvernement est tant aux autres mboka ezo sala musala ekoki pona ko développer mboka ça je reconnais ba effort ba zo produire mais na lingina insister sur importance ya sécurité ya bana mboka parce que ceux qui bana mboka ba sécurité alors tous même pas na pays pays zate ozomona donc c'est important pour na ba gouvernement na biso de mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Ceux qui mutaza incompétent beaucoup tient na gouvernement té quoi travailler ceux qui ont que généraux au to ba to bazala na la compétence té ba konsa musala té parce que à la fin bino moko bozala en danger les leçons qui ba rébellion en comité na Kinshasa ozomona té que bino ne boku fana ba na bino na basi na bino alors c'est important to sécuriser et tendir à Congo. Ce qu'on a dit, c'est que ça n'a pas de sens. Donc, le gouvernement, il faut battre qu'il faut à la place qu'il faut. Moïbi, il faut que ça soit bon et belé. Tout ça tellement riche. Ce qui est organisé comme il faut, tout ça va bien.
Tout le monde a dit que la mboka depuis qu'elle est en États-Unis, lelo eloko nini eza spécial oboye ko senga awa devant maison blanche tomoni bino bana Congo belé awa message ni boye nango lelo awa bino ba congolais diaspora en États-Unis.
Message nanga ya yambozali ke baimboka et le kimiko le belé bazali ko tungisama bandaki na Bunagana et puis Rutshuru lelo to ebite lobby et okoma wapi yango to tiki nyoso to bandeko ko sala pona koya kukabola pasi bolozi na biso na bandeko oyo bazali ko konyokwama bazali ko zala obligé ya kotika bandako na bango pona ko kende ko batama na ba place ba bisika misusu yango to lingi to talisa ke to zali bomoko na bango zali ko sunga bango to zali ko ko telema na bango elongo et puis to zali ko yebisa pe ba konzi ya mboka ke bakoki kotinda basoda bakende kobatela ekolo te babatela bandeko na biso te na maboko pamba basengeli kopesa bango manduki oyo esengeli.
Monsieur président Claude Kamana, oza président ya communauté congolaise awa na DMV, yebisa biso tomoni bino na bandeko bozosala nini message ni boye nango awa devant maison blanche.
Message ezali kaka moko, tolongola banguna na mboka na biso. Banguna wana toyebi bango. Message saka moko. Banguna wana balongwa. Bongo toko fanda, biso moko toko solola. Alors, message eza nene. Toye awa devant Maison Blanche, po toye bisa administration, to lobela mokili mobimba. Ke, makam oisa koleka na DRC na Eastern Part. To lingi yango te, to zako sepela ata mukete, ata mukete. Bana na biso, bandeko na biso, bazako kufa mikolo nyoso. Esa ki to kote, esa ki to kote. Yango toza awa poto denonse mabe oza ko sala makuna. Parce que tala bitu mezana bamboka kote msusu. Ba Amerike ba kendaka, ba sali mwa ba ak. Me oya biso eza la raka maloba, me tomona rapenza te, eloko moko ya makasi basali balobi ke non ba decision boye ou bien to nilo mo tangible que to moni ke ah basala ki bo toyoki yango
ezala ki bongo bayi ekolo Congo démocratique ba kende ko tambola liboso ya Maison Blanche na elobeli ya Roger Muntu. Bankumu ya Bonkoko Banso pe bakambi biyamba ba sengami ko sukisa Bonkoko inso epe sanzela na monyoko lito bozu basi to bato basusu na makasi to violence sexuelle basée sur le genre. Ezalaki na bokutani bosalemaki na suka mposo moliki na Lubumbashi na Okatanga na lisungi ya UNAFP CK Masudi azalaki na bokutani bwango tolanda sango amelibiso.
Mukundi ya ekolo Felix Tshisekedi alaki samaki elongi na milulu miango na mama Nicole Boacha azali mukambi muolandi ya ndako ya musala ya mukundi ya mboka Felix Tshisekedi. Mama Boacha abengi bakambi ya mangomba mpe ya bokoko batelema nsima ya mukundi ya mboka mpo ete likambo ya violence basée sur le genre esila mpe mboka ekende liboso koleka. Bongo dirkaba ya Felix Tshisekedi ayanulaki na mikro ya VOA Lingala tulanda ye.
Il est temps que tout va là, tout ça sera comme madame. Ce qui bah violence wana ezailo mu sili mele ba forum ba conférence ngeza soutou c'est que problème za kaka. Alors chef de l'état ya s'engager avec Kamboyo pour na faire comprendre na ba chef coutumier na ba oyo parce ba garant ya coutume que mentalité il faut le changer. Et si ka ozaki makamaka si pour coutume permettre kiyo de bien en ba coutume toxique ba coutume ya mabé. Tout en respectant ma coutume wana, il va falloir que ma coutume wana évolue parce que awa il faut qu'elle sape santé à maman, il faut qu'elle sape psychologie ya maman aza na na femina. À quoi ça sert? Ozala la moins sinayo o aza stressé, o aza tous les jours battu. Et en tout cas, les a tous les sensé pour l'épanouissement du bal. C'est pour ça qu'il est très important que bah valeur positive ou ya masculinité positive des osenga ezala réellement en vigueur.
Ba chef religieux Mpeba yokanaki na micro ya VOA Lingala na koloba ete likambo d'Italie ba violence basée sur le genre ezali likambo ya mabe ko le campé ba milengeli mpo ya ko panza sango yango na mangomba na bango mpe na bamboka na bango tolanda bango
toujou conclusion nini to monique esengeli biso ba conserver mangomba to protéger jeune fille to protéger moi si ko te nzambe alingaki ke moi sa la nenyi mona mba alo lengi mpe Nations Unies na gouvernement to yokanete biso nyoso to kota bitumba wana ko te to ko na population moko ezala la conscience ya komona ke mwana mwasi peza mutu ipa ko sunga pe bato alo ko konyoko la ye ko komoni se pasi ko ganga ko finga ko beta on se masulute sengeli mwasi ezala vraiment na valeur na communauté pe ko sunga pe communauté
et bon est-ce que bino en tant que chef religieux beaucoup mes message a ondengeni
biso to ko pesa ordre biso nyoso na ba pasteur na biso ba évêque na biso ba kaminyo so ti na chorale que ba pesa moi temps ya ko pesa jeune fille na mo conscience maman pe conscience après que ça va au mibali azoka mabana basiwana ba pesa bango valeur pour être moi si asa sous jouété
naza mama Christine Kimbambude naza directrice provinciale ya département des femmes et familles na province ya Bauele kuna na nord OK makambo toye ko sala londe ngi to participer na forum mo encore mibali o ezaki malamu ni po awa to relever a défi nyonso il y a connu une causaka violence sexuelle basée sur le genre et tout et puis ni ni des attaques occasionnées ma camarade ben awa tout ça il fait des recommandations des ni de copier qu'au bout du sango pour ezala la société attend un boulot de tôt ou tard attend son épisode de coucher mes bananes la biso basse biso bas violence sexuelle basée sur le genre.
Bongo pona kosuki sa directrice executive adjointe ya UNFPA asengi matondo mingi na bakambi ya Congo malako bazui mpona kosilisa likambo ya violence basée sur le genre toyoka madame Dieni Keita.
Merci pour l'engagement que vous prenez pour l'avenir de la République démocratique du Congo.
Zali kotondo bino na bilaka bozui po ete Kongo ekende liboso nzambe asunga ete kino sima mibu tuku mibale tozala na bilenge baye bakotonda nzambe mpona misala mina likambo ya violence basée sur le genre po ete likambo liango likokisama esengeli bino basali banzambe mpe bankumu bosunga na kotindika mbela
uta Lubumbashi sika.
Merci mingi seka bozali kolanda sanga mokili lo tokomi na ngonga ye tolandaka bo mikolomiso myambo masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango.
Etando ya Masano Basango ya Masano ya mokili mobimba na feo alingala
Bolukiluki bofungwami na ikolo Kongo Demokratika pona sango ya bozomi na makasi ya bilenge babali pe basi basani balisano liandembo. Etumbu esengami pe bakambi balisano liye na ya bakleba bakokuta na lubi na Kinshasa pona yango. Coupe ya Confédération ya CAF mokolo mwamisa to mokoyande mazembe lupopo na dessin pe ya ikolo Congo Démocratique basengeli ko vandisa e longa ya match ali na bango pe bulikino na bango na etapi ya bagupa ndenge nini balengela mi chokolanda yango awa. Volleyball tokolanda awa biyano bya mokambi ya zone 4 ya Afrika mwana mboka ya ikolo Congo Démocratique Christian Matata Shuiti po Italy Nkokoso ya etuka eye pe biyano mpona kolonga yango. Lusa kuna bino banso pe boye bulamu na banso na Etando ya Masano ya lelo. Esengo na biso koyeba bino mingi na linaka na biso na lolaka la Amerika awa na Washington DC. Kanda pe pasi na mutema ya balandi mingi ya masano na ekolo Kongo Demokratika sima na bobi misami ya sango ela kisami bozwa mina makasi ya bilenge babali pe basi baiba beta kali sanuliandembo fekofa Federation Congolaise ya lisanuliandembo ministre ya sport pe bakambi ba masano ba singi bulukiluki ya makasi pe ya bonsomi bakambi ya baklub bazali kukuta na lobi na Kinshasa pona yango tulanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Kozwa basani ya ndembo ya miibali lokola bilenge basi tope pedofili na ndembo nde ezali mbuma ya boluki ya mopanzi sango molina ye ningisi Kongo Demokratiki. Sango ye nde pesi pasi kolandisa mamaloba ya Serge Konde, ministre ya sport, poete Kongo Demokratiki apamela miango.
Pedofili na mboka na biso epekisami. Yadiye ni beko ya mboka Kongo epekisi pedofili. Raison pour laquelle na monde na biso ya sport, toko ki kondima jamais ke baboti batinda bana na bango kobeta ndembo to ba sport oyo mosusu e ke ba dirigeant ou bien ba encadreur ya ba sport wana ba banda kwa abuse bana na biso.
E pa ya ba kambi ya ba club ya ndembo ya Kongo Demokratiki na lisanga ya ADEFCO banson ba bengami na likita pona ko lobela makambo eye elobi gi mafuta.
Eli boso e kamwisi biso et puis sali biso pasi makasi parce que ba valeur o biso veka a football eza contraire na ma auto yoki wana. Yango wana biso ba kambi ya ba ya lingomba ya bande oto bengi ba club de football to projete zengen koko mardi prochain à 16h oto bengi ba konzignon so ya ba club, pas seulement il y a l'INAFOOT, il y a Ligue 2, il y a Bantante, il y a Bacerque, ou il y a Kambaka, Bilengi, na Masolo, ya Ndembo, Aza, na Mamto, Solo, la Likam.
Mokambi ya sport, ya Kongo Demokratiki, Serge Nkonde, a Bwa Kimbela, na Ndekonaye, ya Justice, pe alubiete, ba yeba ko Zouama, na Makambo, e na, ba ko Tika, la Pambate.
Komela ki ministre d'État, ya Justice, collègue Nabiso, ya Justice, po ap sa injonction à procureur près la cour à Gombe pour que banquette et fongwama au union sozali impliqué na ba pratique wana azala puni et puis toko sala yango avec beaucoup de rigueur toko toko tika makamwana le katé parce que zako bébi sa réputation en boka na biso Kongo.
Et pas mosusu secrétaire général ya ADEFCO Gimafuta pe ya lobiété bango pe na lisanga na bango bakozwa mikano ko landisama mambima pédophilie
et makamwana et monani keza ya solo toko za mikano pour permettre que batu wana baza la sanction et surtout ba bimana système ya balé parce que biso na responsabilité ya ko encadrer bilenge ya ko battre na bango to yiko ndimati biloko ya bongo esalema
et sengele bongo ko eba ete ba komo mibale ya bakambi to pe ba entraîneur nde ezali penza ko tambola na mambi matali ko zo abasani ya mibali lokola basi ezali bongo Guy Roger Limolo pe Berthe Mako
na coupe ya confédération ya CAF TP Mazembe, DSMP na Lupopo, bazali komilenge la po na kuvandisa elunga na bango ya machale pe po na koleka na etapi ya ba club Vado yamba yamba pesi biso sango yango tolanda.
Sima ya Mazembe Lupopo pe DSMP kolonga kondungwana na bango ya liboso ya match ya baraji ya coupe ya confederation Congo Democratique yazali bongo komilengele ko pesa isika na ba ekipe na ye misato na phase de groupe kasi esengele na bango ko silisa misala na kondungwana ya mibale ye ekozala mokolo ya misato. Sima ya ye kolonga mingete mibale na libungu tulu liboso ya Royal ya Afrique du Sud Mazembe ami bongisi kokende kolonga lisusu na Afrique du Sud elobi mosani na ye mukoko tonombe
bon bene kim na biso tana susi bena to se qualifier ki parce que to kolonga na la Ligue des Champions. Ce on a toujours besoin de kendibilati finir tous à la confédération. Tous à sur la table, nous devons travailler d'ipona. Le match retour tout est pour gagner ce scuna. Tout que ça n'était pas pour gagner ce scuna pour toute la qualification déjà.
N'engagez pas des MP à ta coupe. Longa qui peut m'engager mi balé na Libungu Tulu équipe ya flambeau. Monsala na ino esilité. Elobi Mokambi Marcel Mayala. Poete ba longa qui match na bango ya Liboso na Bopetete.
Finalité, pourquoi? Parce que même si vous avez un match, vous avez une bande d'équipe, vous avez une menace qui est ma case. Puis, vous avez une occasion, vous avez un peu de temps. Match retour, vous avez un ouvert, vous avez des photos de travail, tout ça, là, avant, vous avez gardé un mot, tout ça, là.
Atako balonga kirai club ya Kadiogo mongete moko na Libungu Tulu kasi pona kondonga na yami bale Lupopo azali komilengele makasi elobi patuka bango
match reto ezali le 9 c'est un travail vraiment sérieux pona match wana po to qualifier et puis na manière mora bien Lupopo ane passé na différence ya makasi po on a chance ya rejoindre entraîneur moko pesantement pona groupe mais azola ndi la pe joueur moko
kokota na phase de groupe ya coupe ya confédération ezali na motuya pona lupopo na yango ebengo ciel a bwa kimbela na ba supporter ya epai na epai baya kosunga bango
to sali ba ne belé lupopo ebeta la coupe d'afrique kala soto moni bango vraiment et ça la biso bien ba supporter nyon surtout ba linga bale sportif nyon surtout aya vraiment ko soutenir biso et ça biso bien bien imana vita ya bilima donc baya vraiment soutenir biso congolais tout vraiment oyo alinga bale vraiment soutenir biso pour biso tout ba congolais c'est na bango et ça la biso bien
et sengile bongo ko yeba ite lupopo na DSMP ba ko beta match na bango mokolo ya misato na Kinshasa na libanda ya masano ya martyr
kaka na lisano liandembo mondial Qatar 2022 etikalisika na se ya mposo mibale pona bobeta mi ya pilulu ya bobandi ya masano ba ekipi ya bikolo ezali ko milengele kasi mingi bazali kutia mitema na basani babango bazali na mimekano lokola Champions League ya Europa na Europa League mingi bazali kosambela ete bazoka to babuka na te mpo Italie Corée du Sud bapandi sango ya ekolo eye basakoli ete bana bamboka babango basiliki lolenge mosani ya mboka na bango azokaki na lisu na match club na ye Tottenham Hotspur e betaki mposo muleki na Olympique ya Marseille ya France Bapa mili mosani ya ekolo Congo Demokratika Chancel Bemba Mangulu na kozokisaye Chancel Bemba atiaki mongete moko na match yango kasi Olympique de Marseille elungwa kipo epolaki 2-1. Na volleyball zone 4 tope zone ya minei ya Afrika ezali na bikolo mwambe ekolo Congo Demokratika Congo Brazzaville Cameroun Tchad Sao Tome Principe Gabon Centrafrique Guinée Équatoriale ezali na kokoso mwa mingi Valdo Yambayamba tuna kimi tuna na mukambina yango moyi ekolo Congo Demokratika Christian Matata Chuiti tulanda biyano
Président Christian Ozali Mokambia zone 4 compétition et Zali Kobeta na Brazzaville yo en tant que Mokambi nini lengelami
Merci beaucoup de Covaldo tozo Kobeta compétition ya zone 4 na ngonga oyo makambo nyonso ezokende malamu ba équipe mususu ya Cameroun esi ekomi na Brazzaville na liya compétition journée ya lundi ba équipe nyonso ya République démocratique du Congo eko traverser pona kokende compétition wana lundi na pokwa tokozwa délégation ya suka oyo ekouta na niveau ya Tchad
iyo en tant que mukambi ya zone 4 ozali penza kozela nini na kozala ya compétition wana
na compétition oyo objectif na biso ezali tomekana nuko évaluer niveau ya volleyball na ba pays nyonso huko epesa biso makanisi ya kubongisa huko objectif na biso na zone 4 e komi tokenda na compétition africaine de que tozonga ka toujours na trophée
c'est que constat est salami que moi bolembo ezali zone 4 aza penza makasite ko nani sama na ba zone mususu
non zone 4 ezali makasi mais na niveau ya zone 4 tozali kaka na mboka moko na pays moko oyo ezo honorer zone 4 à l'occurrence le Cameroun au moins mboka Cameroun na compétition nyonso ya basi bazobima ba champion na compétition nyonso ya mibali baza chaque fois occupé soit 3e soit 4e place donc wana ezo la kisa que niveau ya volleyball na zone 4 eza likolo mais il faudrait pas que à chaque fois toza la kaka na mboka moko oyo ezo défendre valablement volleyball ya zone 4
politique nini ya yo mokambi ya zone 4 ozali kotia otie na kati pote volleyball ya zone nayo etambola malamu
premièrement politique na biso eza politique ya ndenge balobaka na lopoto ya ko travailler avec en synergie wana ezo la kisa ke tozo travailler biso nyonso elongo totala nani na biso azali kolo na kati na biso nani aza na se tomeka kozwa oyo aza na se tomeka komatisa ye na likolo puke biso nyonso tomeka nani kozala na niveau moko soto komi na niveau moko eko permettre biso nyonso tomatisa niveau ya volleyball
na NBA championnat professionnel ya basketball awana États-Unis Bucks ya Milwaukee nde moko na ba club eye Paulina noté outo libandela ya championnat eye mposo misato misime koki atako mosanina yango ya makasi Giannis Antetokounmpo azoka kipe a pemi mwa moke Bucks esi elongi ba match nyonso libwa e beti omokolo mwa mposo moleki Bucks ebetaki nde Thunder ya Oklahoma City 108-84 lelo ekozala match na yango ya zomi nzoka ndebe ekipe msusu lokola Los Angeles Lakers ya LeBron James na basusu ezali nde kotatabana. Sango ya masano na biso esuki awa topesi bino matando po bolanda kibongo etando ya masano na biso ya mokola lelo.
Merci Mingi Edi Isango pona masolo na biso sanga masano nde suki si masolo to mela biso bino mokolo malelo totoni bino botoni lokola bolanda kibiso Lionel Gahima na John Walker bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino bisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya mibale ya basango na biso otikala malamu.